Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләүче ufagub.com сәхифәсен тыю эше башланды. Күп мақталган, хөрмәт сүзләренә күмелгән 2нче дөнья сугышы ветераннары нигә әле дә фатирсыз кала бирә? Иран РФ җире илдә хатын-кызларның үз хукуклары өчен көрәшен чагылдыра. Узган атна дөньяда гаилә көне билгеләнеп үтте. Бер татар гаиләсе тормышы. Азатлык радиосының якшәмбе аналитик сөйләшүе татар телен саклап калу проблемасына багышлана. Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләп килүче ufagub.com сәхифәсенә ябылу куркынычы яны. Республика прокуратурасы бу оппозицион мәгълүмәт чыганагын экстремизмда гаепләсә, дәүләт җыелышы корылтай экстремизмда гаепләнүче интернет сәхифәләрен тыю турында канун булдыруны тәкъдим итә. Тулырак мәгълүмәт белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башкортстанда бәйсез ufagub.com интернет сайты тирәсендә вакыйгалар куера бара. Исегезгә төшерәбез. Башкортстанның тарихын, Башкортстандагы хәл вакыйгаларын рәсми хакимияткә буйсынган мәгълүмат чараларыннан аермалы яктыртучы ufagub сайты эшли башлауга 1 елдан артык вакыт үтте. Нигездә, урысларның мәнфәгатьләрен якласа да, әлеге сайт Башкортстандагы татарларның хәлендә, татарларның милли мәдәни хукуклары бузылу фактларында даими рәвештә яктыртып килә. 2008 елның 20 мартында Башкортстанда Башкортстан президенты режимының җинаятьләрен тикшерү өчен дип Башкортстандагы билгеле бизнесмен һәм хокук яклаучы Николай Шевцов җитәкчелегендә иҗтимагый трибунал төзелгәч һәм аның эшчәнлеге ufagub сайтында яктыртыла башлагач, түрәләрнең түземе бетте ахыры. Башкортстанда кабул ителгән гадәт буенча башта башкорт милли оешмалары ufagubны җыелышып сүктеләр һәм хакимият органнары сайтны ябарга һәм аның хуҗаларын җаваплылыкка тарттырырга чакырылды. Шуннан соң 29 апрельдә Башкортстан корылтаеның 3 депутаты Башкортстан ФСБсына, Эчке эшләр министрлыгына һәм Башкортстан прокуратурасына ufagubны һәм ufagubчыларны авызлыклауны сорап мөрәҗәгать иттеләр. Параллель рәвештә Башкортстан прокуратурасы нәк ufagub сайтында экстремистик материаллар басыла дип бу сайтка карата җинаять эше ачты. Һәм менә Башкортстан корылтаеның 15 майда үткән утырышында Башкортстан корылтае бу мәсьәлә буенча федераль үзәккә мөрәҗәгать кабул итте. Бу мөрәҗәгать экстремистик эшчәнлеккә каршы көрәш турындагы федераль канунга үзгәрешләр кертү турындагы тәкъдим рәвешендә кабул ителде. Башкортстан җитәкчелеге кулындагы Башинформ агентлыгы бу турыда биргән хәбәрендә сүз сайтларны ябу мөмкинчелеге турында бара ди. Әлеге канун проектын корылтай депутатларына җиткергән Эльвира Юнысова әйткәндәй, Башкортстан академия драма театры артисткасы ашу һәм нәфрәт белән ufagub сайтын Башкортстанда милләтара ызгыш чыгара һәм республикадагы тотрыклылыкны җимерә дип депутатларга шум салды. Шумланган депутатлар бер тавыштан Мәскәүгә федераль канунны усаллата торган тәкъдимнәр кабул иттеләр. Башкортстан депутаты Эльвира Юнысова Башкортстанның рәсми БСТ телевизион каналы аша да үз фикерләре белән бүлеште.
Корылтайы шунда инициатива белән сыкты Госдумага. Бына ошо федераль законга экстремизм эшмәкәрлегенә каршылык күрһәтү законына үзгәртү индерү. Интернет өлкәһендә бына шул экстремистик материалдарды куллану өчен яваплылыкка тарттыру исәптә тотыла. Бына ошо безнең яңа статья индерәбез без бунда.
Урыс телендәге тапшыруда ул тагын да конкретрак фикерләр әйтте.
Это материалов глубоко оскорбительных для жителей нашей республики. Надеемся, что меры, принятые со стороны органов государственной власти, призванных бороться с такими деструктивными проявлениями, будут результативными и конкретными.
Мәгълүм булуынча, ufagub сайтын экстремизм таратуда гаепләп җинаять эше ачу бу сайтта билгеле башкорт оппозиционеры Айрат Дилмөхәммәтовның «Сугышчылар һәм хәшәрәтләр» дигән китабыннан өзекләр басылуына бәйләнә. Мин китапның авторы Айрат Дилмөхәмәтовка беренче сорау белән мөрәҗәгать иттем. Синең ул китабың чыгуга елдан артык вакыт үтте. Сине күптән түгел генә шул китабың буенча прокуратурага чакырганнар. Сиңа нинди гаепләр ташланды дигән сорауга Дилмөхәмәтов: «Мин аларның бер соравына да җавап бирмәдем, минем аңа хакым бар», ди.
Действительно, такое дело есть. Меня приглашали. Я, разумеется, никаких показаний не давал, сославшись на 51-ю статью Конституции. Но не для протокола сказал следователям, что это не ваше мусорское дело, и вы вообще не лезьте. И сайт Уфагуб, каким бы он ни был, пусть работает. Свобода слова превыше всего. Если надо, разберемся сами.
Айрат әфенде фикеренчә, аның ул китабы Уфагубка бәйләнү өчен сылтау гына. Башкортстан прокуратурасы әлеге вакытта Уфагубның хезмәткәрләрен ачыклау белән мәшгул. Билгеле галим, тарихчы, тарих фәннәре кандидаты Игорь Кушумовны да прокуратурага чакырып, аның бу сайтка катнашлыгын ачыкларга теләгәннәр. Игорь Кушумов үзе сөйли.
Значит, их интересовало в первую очередь сайт Уфагуб, и опрашивали меня, причастен ли я к его администрированию. И второй вопрос, значит, знаком ли я с Дилмухаметовым, читал ли я его книгу, какое отношение к его книге.
Шунысы кызык. Прокуратура хезмәткәрләре Кушумовка сайттагы кайбер мәкаләләр комментарийларында аның исеме күренгәнгә генә чыккан икәннәр.
Ну, они аргументируют это тем, что якобы на одном, нескольких раз в постах, то есть те, которые пишут просто люди со стороны, которые, где может каждый написать, был якобы упомянут, что якобы я чуть ли не возглавляю Уфагуб, я якобы его администратор, но это просто могли написать мои недоброжелатели, значит, обвинить меня в том, что я это, и все. Но прокуратура вот за это зацепилась и, значит, стала выяснять, действительно я или нет.
Уфагуб сайты һәм гомумән Башкортстанда сүз йөрәге торышы проблемаларына карата үз фикерләре белән билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков та бүлеште.
Бүгенге көндә Башкортстанда баса күләм мәгълүматлары барса да контрольдә тора. Республикада хөкүмәт барысында контрольдә тота. Менә бу инде бердәнбер информацион чара, информацион мәгълүмат чара, сайт ул үзе, ул теге СМИ-га кермей, бу инде бирә теге тарих турында, Уфа губернасы тарихында, Башкортстан тарихы турында, анда аларга хәле булган Ногай урда тарих турында, инде монда идеологик рәвештән болар нык аерылып тора, менә официаль идеологиядан нык аерыла. Болар инде теге бәйсез чыганак дисәңәр була.
Сез боларны әйткәндә күз алдына таштыр теге Шулык Салават Юлаев шәхесенә карата да икенче төрле караш булганын Уфагуб сайтында Салават Юлаевны бит инде күрсәтәләр. Бандит, кеше талаучы, үтерүче, кешеләүче итеп. Сез шуны да күз алдында таштыр.
Әйе, Салават Юлаевның идеологик менә шушы символлар турында да әйтәсем килә менә. Бу Салават Юлаев, Заки Валиди, һәм бүтән кешеләр, алар теге бүтән якларында күрсәтәләр. Әйтерим инде менә Салават Юлаев гелтеге нигел яхшы ягын гына күрсәтмиләр, ә күрсәтәләр инде менә шул үтендә сугыш вакытында теге талау, ни үтерү, ул яклардан күрсәтәләр. Ул булган менә шундый символлар Салават Юлаев кебек. Ничек менә халыкка менә Башкортстан идеологиясына ничек сеңдерелә. Шушыңа каршы материаллар, каршы да дип әйтеп булмый инде аңа. Тәнкыйтьләп шундый материаллар чыкты Уфагубта. Бу әлбәттә безнең түрәләргә ошамый. Шуның өчен инде алар менә прокуратура аша Уфагуб сайтын ябырга тырышалар. Аны инде экстремист сайт дип әйтмәкче булалар.
Сезнең фикерегезчә, бәйсез Уфагуб сайтына каршы көрәш түрәләр тарафыннан нәрсә белән бетәр дип уйлыйсыз?
Сайт барыбер безнең эшен дәвам итәр, чөнки бу инде теге бу бәйләнүнең нигезе юк, нигезсез бәйләнү бу хокук яктан. Шуның өчен сайтка бу теге рөхсәт иткәндә ачкалар гына бирәчәк.
Аңлашыла ки, Уфагуб сайтын экстремистик китаптан үзекләр басуда гаепләп, аны ябу өчен җинаять эше кузгату артында экстремизм түгел, ә түрәләрнең шушы сайтка таянучы иҗтимагый трибуналдан шикләнүләре тора дияргә була. Беренчедән, Айрат Дилмөхәмәтовның ул «Сугышчылар һәм хәшәрәтләр» дигән китабы мәхкәмә тарафыннан экстремистик дип табылмаган. Икенчедән, Дилмөхәмәтовның ул китабын Башка кайбер сайтлар конкрет әйткәндә, Ревинформ агентлыгы сайты тулысынча бастырсалар да, прокуратура ихтибары фәкать шушы китаптан берничә өзекне бастырган Уфа ГУПка гына төшә. Өченчедән, Дилмөхәмәтовның ул китабы чыгуга елдан артык вакыт үтүгә карамастан, һәм 2007 елның апрель аенда, ягъни бер ел элек, шул ук Николай Швецов әлеге китапта экстремизм барлыгын юклыгын тикшерүне сорап, Башкортстан прокуроры Хуртинга телеграмма суккан булса да, прокуратура моңа хәтле ыжлап та карамаган иде. Фәкать иҗтимагый трибунал турында сүз кузгалгач кына боз кузгалды. Әгәр инде иҗтимагый трибунал җитәкчелеге үзләрен прокуратура ярдәмчеләре дип белдерүләрен исәпкә алсаң, Уфагуп сайтына каршы эш Башкортстан җитәкчелегенең кадгый тәкъдиме белән башланганы ап-ачык күренә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия президенты вазифаларына керешкән Дмитрий Медведевның беренче фәрманы Ватан сугышы ветераннарын 2010 елга кадәр фатир белән тәэмин итү турында булды. Җиңүнең 40 һәм 45 еллыгы уңайыннан Русияның һәр төбәге ветераннарны фатир белән тәэмин иттек дип Мәскәү алдында хисап тоткан иде инде. Менә 15-20 ел вакыт узды, әмма мәсьәләнең әле чишелмәгән булуы ачыклана. Сугыш ветераннарының Чаллыда нинди шартларда яшәүе турында хәбәрчебез Гафиулла Газиздан белербез.
1995 елда Җиңүнең 50 еллыгы уңайыннан Шаллы хакиме Рафкат Алтынбаев матбугатта зур сүзләр әйтеп, Шаллыдагы сугыш ветераннарының барысы да фатирлы булды дип белдерде. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев та үз нәүбәтендә республикада фатирсыз ветераннар юк диде. Башкортстан президенты да башка төбәкләрнең башлыклары да ветераннар өчен фатир проблемасының булмавын, тормышка ашуын әйтте. Менә тагын яңа президент тормышка ашкан мәсьәләне хәл итү өчен яңа указ чыгара. Бу Медведев өчен беренчел мөһим мәсьәлә идеме, яки бәйрәм алдыннан популярлык казану булдымы? 9 май көнне Азатлык хәбәрчесе кайбер фикерләр туплады. Журналист Габделбарый Дәүләтгәрәев беренче чиратта сүз иреге турында борчыла.
Медведевтан күп өметләребез бар, чөнки ул безне азрак журналистлар буларак азрак мөмкинлегебезне тиге шартларыбызны кыскарттылар, тарайттылар. Без менә шунларга ышанабыз. Бәлки ул безгә иркенрәк бирер сүзләребезне куркмыйча әйтергә. Чөнки әйтәсем килми куркып әйттек дип. Шунда да менә кем башы бар башында шул күреп тора инде дөньяда Россия күләмендә нинди үзгәрешләрне ул менә белмим, без күп нәрсәләрне белмибез бит. Бәлки аларны квартир бирдек дип кайсыларның ниләрдә хрущевкаларда баллары белән яшиләрдер. Бәлки вакытында алар балларына биреп үзләре квартир сез калгандыр. Бәлки шундай информация килеп торадыр. Мин аны белмим. Ну әйтәсем килә, ул икенчеме, өченчеме мәсьәлә булырга тиеш. Беренче мәсьәлә ана Путин әйтте бит, коррупция белән көрәшү. Коррупция белән көрәшү. Ана аргументы факты яза, менә ди 23 тапкыр ди арылып тора байлар ди хәерчеләр белән безгә ди. Алай булмаска тиеш. Минимум белән ишмасам, квартир, аларга хезмәт хакы кирәк, минималь, чтоб достойны булсын нәш.
Шаллы башкарма комитеты башлыгы урынбасары Хайдар Галәүетдинов ветераннарга фатир бирү мәсьәләсе хәл ителсә дә, проблемалар килеп чыгып тора дип саный.
Фатир алу проблемасын без беренче үзебезнең шәһәрдә 95 елны рөхсәт итеп, шулай итеп алар безнең үзебезнең ветераннар бар да квартиралы. Инде төрле тормыш хәленә эләгеп, чит республикалардан килгән ветераннар бүген безнең көндә чиратка басалар, алар үзләренең чираты белән шушы безгә килгәннәр, килгәнне бирле чиратта торучылар безнең квартирына алып баралар, чөнки без бит аларның ничә киләчәген, кайчан киләчәген белеп булмый. Кем Украинадан, кем Грузиядан, кем Үзбәкстаннан, кем Казахстаннан, кем кайдан килә, алар менә бездә шундый особый чират бар, шуның өчен алар берсе дә тәкъистән чыгарылган, яда булса онытылган дигән сүз булырга мөмкин түгел.
Менә президент Медведевның шушы указы инде ветераннарга фатирларны бирү буенча урынлы дип саныйсыз.
Ул урынлы, ул урынлы гына түгел, аны илгәрәк тә иң беренче әйтегендә безнең тормышыбызны, илебезне саклап калган буын фатирсыз подвалда я да булмаса шердакта яшәргә тиеш түгел, аның гынахы.
Менә сер булмаса инде безнең шәһәрдә ничә ветеран чиратта тора, якынча булса да.
Безнең бүгенге көндәге ветераннар санын менә шын күңелдән әйтәм, 5-6 кеше әле алар менә әле гаиләләре белән күчеп килеп тә җитмәгән, алар санада менә шундый гына. Чөнки үзебезнең бу якын тирәдәге районнардан балалары алып килеп, кайсы бер синдә үзенең теге баласы белән, килене белән, яда булмаса кияве белән тора алмый авылында йортын сатып куялар. Менә шулай итеп ул үзгәреп тора торган сан.
Менә Алтынбаев та әлеге шәһәр хакиме Алтынбаев та әйткәне 3-нче тапка килүчеләр бар инде фатир аларга дип. Менә андый хәлләрдә
андыйлар да бар, андыйлар да бар. Менә шуның өчен әйтәм бит. Менә әти дип, әни дип аларны пропискага алып кертеп, квартираларын менә теге киңәйтеп, 2 комната урынына 3-нче, 3 урынына 4-нче алучылар, аннары син әтиләре белән, әниләре белән шулай, к сожалению, нетмиләр, тора алмыйлар да. Аннары син ул ветеран тагын безгә килә, квартира сорап. Менә бу тәүфиксызлык, теге мәгънәсезлек дип әйтим инде, бала чаганың менә шул әтиянисенең хөрмәтен вакытлы чагына күрә белүчеләр, алар инде Аллаһ Тәгалә каршында да, җәмгыять каршында да әйтик гынахлы, ну нишлисең, ветеран булгач аны урамда калдырып булмый, безнең борчыбыз шул.
Бәйрәм тантанасында катнашкан берничә ветеранга мөрәҗәгать итәм. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ким Сафиуллин һәм Иван Комаров фикерләре.
Ну, первое, конечно, неорганизованность, недисциплинированность, непривязание к труду.
Менә сезнең фикерегез ничек? Менә шул фатир мәсьәләсен ветераннар өчен генә алганда да инде шушы мәсьәләне хәл итеп буламы? Ничек уйлыйсыз?
Була алмый ул. Ул хәл бер вакытта да аны Россия. Нигә дисәң дә Россия тынычлык кына булган була кыска вакытта, кыска заманнарда. Шуны тагын бер сугышка. Тагын бер сугыш табалар. Тагын эксперимент кирәк. Тагын кемдер ничек булсын да ул.
Тагын берничә кеше Русиядәге бүгенге җәмгыять үзенең халкын фатир белән тәэмин итә алмаячак. Ул гомерлек проблема булып кала диде Азатлык радиосына.
Гафиулла Газиз Татарстанның Чаллы шәһәрендә яшәүче сугыш ветераннарының хәлен белешти.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Алманиядәге Иран рэп төркеме Топешнең өр-яңа альбомында бик тә үзенчәлекле җыр бар. Ул Мамарт Нишим, ягъни без иратлар түгел дип атала. Бу җырда Ирандагы хатын-кызларның үз хукукларын яклау өчен көрәше тасвирлана. Җырның YouTube-ка куелуының берничә көнендә үк аны 20 мең кеше тыңлаган. Әлеге рэп төркеме белән Мәдин Карышмас таныштыра.
Топеш төркемен оештыручы Үмитпер Юсуфи «Без иратлар түгелләр» дигән җырның асылда Ирандагы хатын-кызларның душар калган авыр хәлен тасвирләвен һәм бу җырда әлеге гаделсезлекнең тәнкыйт ителүенә басым ясый. Юсуфинең Алманиядә яшәвенә инде 20 ел тулса да, ул Ираннан килгән гадәтләрнең әле дә гаиләсендә саклануын әйтә. Ираннан Европага килгән хатын-кызларның гаиләдә күргән авырлыклары монда да хөкем сүрә ди ул. Мисал итеп, ул үз гаиләсен китерә. Минем гаиләм шактый тараккый булса да, һәр вакыт ата кеше өйнең хуҗасы дигән мәгънә иң беренче йөри. Бу хәл исә 50 ел әти белән бергә яшәгән әниемне үз теләгенчә эшли алмауга китерә.
مثل اون دختری که پردش رو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته مثل مادرم با اون زندگی زوری زنی که خلاصه شده تو قابل موقوری
Әлеге җырның барлыкка килүе ышаклы түгел. Соңгы вакытта хатын-кыз хукукын яклаучы шараларга каршы Иран хакимияте басымын арттырды. Билгеле булганча, ир-атлар белән хатын-кызлар хукуклары тигезлеген таләп иткән каршылык чараларында 1 миллионнан артык имза җыелган иде. Бу Иран хакимиятенең ашыгын чыгарды һәм басымны арттыруга китерде. Мисал өчен хатын-кыз хукукларын яклау чараларын башлап йөргән Парвин Эрдоганга 2007 елда әлеге протест эшчәнлеге өчен шартлы рәвештә төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Моннан тыш, 2007 елда Тәһранда протест чараларына катнашкан 3 кеше хукуклар активисты хатын-кызга да шундый ук җәза бирелгән иде. YouTube'da хатын-кызлар хукукларын яклап чыккан Маамерт Нишим, ягъни хатын-кызларның без ир-атлар түгелләр дигән җыры турындагы калдырылган фикерләргә караганда, аның мәгънәсе белән килешүчеләр шактый күп, ягъни аны яратучыларның күп булуы күрелә. Ләкин җыр сүзләрен язган 27 яшьлек Шахин Наҗафи киләчәктә җырга карата тәнкыйт булыр дип фаразлый. Бигрәк тә ир-атлардан, чөнки Иранда һәр даим ир-ат хатын-кызлардан өстенрәк булып килде. Һәм бу җырның Иранда каршылык тудыруы бик ихтимал. Җыр авторы Шахин үзе булай ди. Бу шынбарлык. Әйтик, сез кылы икәнсез, һәм моны кемдер килеп сезгә гөл әйтеп тора икән, бу билгеле ашуыгызны китерә. Ләкин дөреслектән качып булмый. Иран хатын-кызлар мәсьәләсен күтәргән ир-затлар икенчеләр тарафыннан дошман буларак кабул ителергә мөмкин. Necafi icat durmuşuna İranda şiirler yazıldan başlagan. İş yolu ile Almanya'ya kilir aldığından Tehran'da üzrep türkümü bulgan. Lekin ul yazan jırlar İran hakimiyeti tarafından tenkiti kabul itilgen. Һәм аларга каршы басымнар арта башлагач, ул Алманияга күченергә мәҗбүр булган. Һәм анда үз төркемен оештырып җибәрә. Хәзер аның рэп төркеменә урыс һәм алман милләтләре вәкилләре керә. Һәм алар җәмәгатьчелек проблемаларын шагылдырган җырлар башкара. Тапеш төркеме 2012 елда Иран башкаласы Тәһранда зур концертларын оештырырга хыяллана. Ләкин бу шараны оештыру шактый катлаулы булачак. Һәр төрле каршылыкларга очраячагын белгән Юсуфи, әлеге хыялның кашанда булса шуңга ашачагына ышана. Хыяллана белү ул бик мөһим, ләкин нәрсәгәдер шын күңелдән аның тормышка ашачагына ышанабыз икән, без аңа эриш алабыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада 15 май халыкара гаилә көне буларак билгеләп үтелде. Шул уңайдан Азатлык радиосының Удмуртиядәге хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина бер татар гаиләсендә кунакта булып, аларның тормышы белән танышты.
15 майны гаилә көне буларак билгеләп үтү гадәткә керде. 2008 ел Россия күләмендә гаилә йылы дип тә игълан ителде. Буларның барысында исәпкә алып, журналист юллары берәр гаиләгә китерсә, әлбәттә, бу сорауларны читләтеп үтмәскә тырышабыз. Әлеге темага әңгәмә Фәррәховлар гаиләсендә дә дәвам ителде. Фәррәховларның гаиләсе күпләргә охшаш. Халык телендә Ижау шәһәренең Йыкы районы дип аталган районда 3 бүлмәле фатирда яшиләр. Гаилә башлыгы Әхәт Гатаулы Фәррәхов, белгечлеге буенча инженер, Свердловскида тау-геология белем институтын тәмамлаган, әмма гомере буе рәсем ясау белән шөгыльләнгән. Әхәт аганың рәсемнәре җирле татар басмаларында еш күренә. Шулай ук Әхәт аганың рәсемнәре республикада нәшер ителгән унлап татар авторларының китапларында бизи. Рәссамның шөгылен гаиләдә яратып кабул итәләр. Аңа тынычлап эшләр өчен мөмкинлекләр тудыралар. Әхәт Гатаулы үзенең гаиләсе белән таныштырды.
Birinci xojabigimizning rasmi, ikki qizimiz bor, Gulnora, Zulfiya. Nu silab ketsak, rasmi zamonida Ijoda mexanikiy institut bitirdi. O'zining specializ bo'yicha radio zavodda ishladi. Hozir aytadilar endi loyiqli yo'lda deb. Xotin qizga endi yo'lda degan so'z kilkigina endi deganday. Mana har boqshaya boshra, arasada to'liq ishi endi ko'p. Qizlar endi Gulnora bizning pediatr, bolalar tabibi. Zulfiya anisining universitetini bitirdi, ijgitu.
Хәр гаиләнең дә үзенчәлеге бар. Фәррәховлар үзләрен иҗади дип билгеләде. Ә гаиләнең ныклы булуын хуҗа булай аңлатты.
Тамырында нигезендә бар-бар инде ул мәхәббәт. Ярату, балаларны ярату, балалар әти-әнисен ярату. Шул нигез нык булырга тиеш. Шул нигез нык булса, калганнары бөтенесе килеп чыгар. Аңа инде үзеңнең тормышың белән ничек син торасың, шулай балалар күреп торалар бит инде алар.
Эшлибез, тартмыйбыз.
Һәр гаилә әгъзасының үзенчәлеген саклап, шул ук вакытта бер-берсен байытып, ярдәмләшеп яшиләр Фәррәховлар. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызда да сүз татар телен саклап калу турында барыр. Азатлыкның Казан студиясында түгәрәк өстәл сөйләшүен Ремзил Вәли алып бара.
Сүз һаман шул хакта. Тагын шул ук туган телнең урамнарда, эш урыннарында, уку йортларында аз яңгыравы. Тагын милли мәктәпләр, мәктәп программаларындагы милли төбәк компонентын төшереп калдыру турында сүз. Бу турыда бик күп чыгышлар ясалды, хатлар җибәрелде, әмма барыбер вазгыят каршылыклы һәм киләчәк билгесез. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә милли рухы кайнап торган яшь татар егете һәм иҗтимагый тормышта актив катнашучы татар кызы без яратып өйрәнгән туган тел кирәкме, юкмы, нигә аны башкалар белми дип борчылалар. Чыннан да, беркем милли телләрне һәм милләтләрне үсешен тыймый кебек. Киресенчә, уку йортлары матбугат чаралары күбәя, әмма реаль тормышта, бигрәк тә шәһәрдәге тормышта, хәлләр искечә кала. Бу ни бу? Ни өчен шулай? Чыннан да бергәләп баш вату зыян итмәс. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан Дәүләт Шурасының Фән мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев, Казан техник университеты студенты Ноил Набиуллин һәм Казан университетында белем алучы Ландыш Гыбайдуллина катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Наил, син менә инженерлар арасында хокукчы белемен аласың. Туган телнең кулланышы белән кайчан һәм ничек кызыксына башладың?
Мин үзем провинциядән килгән кеше, мин үзем Нурлат районының Нурлат шәһәренең. Безнең инде анда күбрәк татарлар яшәгән шәһәребез, анда татарча күбрәк сөйләшәләр. Минем тәрбием милли рухта үтте, татар теле бөек дип. Әтием укытучы, икесе дә әнием татар теле укытучы, мине татар теленнән беренче класстан бирдем, беренче кадәр. Татар теле укытты, шуңа күрә миңа кереп калгандыр инде, аннардан бер өлеш. Әтием физкультура укытучысы, үзе хәзерге вакытта школа-интернат директоры. Минем энем бар. Кызганычка каршы энем шундый милли рухлы түгел. Аның күбрәк рус музыкасына, мәсәлән, рус мәдәнияте белән кызыксынуы күренеп.
Наил, ни өчен алай булды икән ул?
Мин китаплар укырга ярдәм дирсәм инде, китап гәҗит укыйм. Ә ул күбесенчә урамда уйнап үсте инде. Китаплар бик укырга ярамый дирсәм инде. Шуңа күрә бәлки бардыр алардан да.
Ә радио, телевидение карыймы, тыңлыймы? Нинди каналлар карыйсыз, тыңлыйсыз?
Мин үзем татарча карарга яратам инде күбрәк тә, әмма ләкин кызганычка каршы татар телевидение бөтен безнең потребностьларга җавап бирмәгән күрә, урысны кемдә карарга туры килә инде. Мин татар музыкасын бары тик тыңлыйм.
Ике бер туган абыйлы энелесез Казанда яшисез, әниләрегез, әтиләрегез Нурлатта. Менә карыйга инде алай булгач, сез Казанга килдегез, менә конкрет үзең нәрсә күрдең Казанда бу татарлык мәсьәләсендә? Татар башкаласы, Татарстан башкаласы, мең еллык данлы Казан.
Мәсәлән, Казанга бик теләп килдем, чөнки татар үзәге дип уйлап, татар рухы булган зур шәһәр дип өметләнеп килгән инде Казанга каршы. Бу урыс шәһәре килеп чыкты. Бөтен җирдә урысча реклама, бөтен җирдә автобуста, трамвай, метро, кешеләр дә монда Казанга каршы Урушлашып беткәннәр, татарча сөйләшмиләр, бик аз сөйләшәләр.
Инде менә Казанга килгәч, барыбер әз булса да татарча сөйләшкән кешеләр, татарча эшләгән оешмалар, татар мәсьәләсен тикшерә торган урыннар таптыңмы?
Иштер, эшкә урашмакчы идеп, Бауман урамына килгән, шунда мин татарча сөйләшәм, акциясен түреп алдым, шунда кирәк кешеләр белән таныштым иде. Мин бит инде милли хәрәкәтне эзләп йөри идем Казанда, Казан буйлап. Кая булганымны белмәдем. Алар мине Шәрык клубына килергә куштылар. Шәрык клубына килдем, күрдем, белдем, һәм шул Шәрык клубына хәзер үзем катнашып йөрим, оештырып йөрим. Шәрык клубында яшьләр бар, кешеләр бар икән, телебез белән, дәүләттән борчылган шулар белән таныштым, хәзер эшләп йөрим.
Нәрсә эшлисез инде менә сез тел мәсьәләсен үзегезчә куяр, яшьләрчә аңлар, аңлатыр өчен нинди гамәлләр эшлисез һәм нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Шәрык клуб милли мәдәни клуб, төрле кичәләр уздырабыз, телебезне пропагандалыйбыз, татар альтернатив музыкасын бездә җырлатабыз, җырлыйлар, яшьләрне шунда тартабыз, шунда татар мохите тудырабыз. Безнең Шәрык клубында бар тик бер генә дәүләт теле, татар теле. Безгә башка телләрдә сөйләшергә ярамы, без рөхсәт итмибез, чөнки Казанда безнең бердәнбер урын, тулысынча татарча сөйләшә. Ял итеп, рәхәтләнеп, күңел ачып, үзең өчен нәрсәләр белеп, эшли торган урын инде. Без 23 декабрьдә 2007 елның милли региональ компонентын бетерүгә каршы законга чыктык. Бик салкын булса да чыктык әле. Киләчәктә шул ми татарча яшәм акциясында катнаштык. Аннары үзебез уйлыйбыз артистларны чакырырга, бер концерт оештырырга татарча. Һәм инде Шәрык клубын яхшырайтырга эшен. Кеше күбрәк тартырга.
Шулай итеп, татар тормышына чумып кереп киттең. Ә энекәш Илсум әле? Ул ни кайда йөри, ул ниндирәк якка борыла, ул катнашам бу эшләрдә.
Мин аңлатып карадым инде аларга. Әзме күп аңлата ахырсы. Мин дә Шәрык клубына йөри, булыша. Кирәксә пикетка да, митингка да чыгырга әзер. Минем тәсирем аларга бик зур булды. Чөнки хәзер аның мәктәптә укыган вакытта 90% урыс, инглиз музыкасы иде. Тыңлаган вакытта хәзер 89% бар татар телендә.
Димәк, милли үзаңына үзгәреш керә башлаган. Ә башка бергә укыган, башка җирдә очраган, ял иткән, дискотекада, киного баргач очраша торган башка яшьләр бар бит. Матур гына кызлар, әйбәт кенә җигитләр. Менә олар белән сез һәр мөнәсәбәт ничек килеп чыга сезнең арада? Каршылык юкмы? Канәгатьме син?
Үземнең укыту группамнан башлам инде. Анда татарлар күп булса да, бик татарча сөйләшмиләр. Мәсәлән, минем одногруппникым ул татарча аңлый, әмма сөйләшми. Әтиенсе татар, татар гимназиясында укып чыккан, между прочим. Әмма дә ләкин алар татарча сөйләшергә теләмиләр. Безгә татар теле кирәкми, дип акланалар инде.
Казан милле туган телне онытту башкаласы дип язган иде Татарстан халык шагыйре Рауил Фәйзуллин. Чыннан да бик күп театрлар, нәшриятлар, китап кибетләре, телевидение, радио компанияләр, мәктәпләр, мәдрәсәләр булган Казанда еш кына татарча яшәү рәвешен сирәгрәк күрергә туры килә. Ә нишләп була икән шул? Бергә киңәшик әле. Эш нидә? Менә бүгенге сөйләшү менә шушы катлаулы әйбергә үзебезнең карашны белдерергә. Аны хөкүмәтләр, депутатлар әйтерләр, ә менә без нәрсә әйтәбез? Наил Набиуллинның Нурдатан килеп Казанда шулай яшәүе турында әлмәт тән килеп яши башлаган татар кызы Ландыш Гыбайдуллина. Ландыш инде бигрәк тә дискотекаларында белә, татарча төрле чараларны да белә, журналистика факультетында укый. Фикерең ничек?
Мин Наилнең Казан урыслашып беткән урыс шәһәре икән дигән сүзе белән килешмим. Мин үзем Әлмәттән килдем. Мине сөендергән әйбер Казанда шул, әзме күпме Казанда татар теле сакланып калган әле ул. Башкаладан читтә провинция шәһәрләрендә, хәтта авылларында, районнарында дип әйтер идем, татар теле кирәкле дәрәҗәдә түгел әле. Ә Казанда ул барбер күбрәк камилләшкән.
Димәк, кичерәк шәһәрләрдә, Әлмәттә яки шул яклардагы авылларда, катнаш авылларда һәм татар авылларында хәзер яшьләр урысча сөйләшә, урысча җырлый, урыс киләренә бий башладылармы? Шулай дип аныйбызмы?
Әйе, мин моның нәрсәдән килеп чыкканын белмим. Бәлки, Казанда китаплар күбрәк, милли үзәк булганга шулай микән инде? Чаралар да менә әйтик, үзебез үткәргән без татарча сөйләшәм акциясе. Ул бит безнең бөтен татарларга кагылса да, Казанда гына үтте. Мәсәлән, Әлмәт, Чаллы, башка шундый шәһәрләрдә аның нәрсә икәнен дә белмәүче кешеләр бик күп. Казанда әле әзме күпме барлык студентлар да дип әйтер идем. Колак чите белән булса да, акция турында ишетеп киттеләр. Ә башка шәһәрләрдә хәл мөшкелрәк.
Сез Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә депутат язучы Розил Вәлиев, Казан студентлары Наил Набиуллин һәм Ландыш Гыбайдуллинаның туган тилнин жазмышы турунда аналитик әңгәмәсен тыңлыйсыз.
Беренчедән, минемчә провинциядә татар телен яхшырак беләләр. Мин ризалашам, әйе, татарча сөйләшүче бар, әмма ләкин алар бит таңына КАИШУЛ, КГУ, бидән уенчыларның Ну, татарша сөйләшмиләр бит, үзегез күреп торасыз. Мәсәлән, шул автобуслар. Анда татарша әйтәләр, менә нинди остановка булса да. Әйтмиләр һәм мәчәкләр дә кашын. Хәзер генә бу кызыл зур автобуслар турында әйтәм мин. Трамвайда, кстати, троллейбусларда күп кенә вакытта татарша әйтмиләр. Һәм үзем барып кондуктор белән бераз спрошу китмәсәң, куйырга җыйналар да.
Бу дөньяны үзгәртер өчен нәрсә эшләргә соң?
Минем уйлавымча, глобализация ул бәләкәй шәһәрләргә дә, шулай ук башка алага да кергән инде ул. Ә хәзерге вакытта без глобализация белән көрәшү этабындадыр без Казанда. Ә менә көрәшү этабы шул бәләкәй шәһәрләргә килеп җитмәгәндер әле.
Бердәнбер безнең чыгуын урыны мәсьәләсе бер генә дәүләт теле ясау. Чөнки бары тип без бер генә дәүләт теле булганда гына үз телебезне саклап кала алачакбыз. Минем кулымда телләр турында закон, телләрнең алга китү өйрәнү үстерү программасы кулымда. Шул программа буенча Татарстанда 2 телдек игълан ителә һәм 2 телдектәге дә бөтен нәрсә эшләнеләр дигән сүзләр язылган. Һәм шул программаның 3-нче статьясында Татарстан Республикасында Татар һәм рус теле тигез хукуклы дигән. Кызганычка каршы, практикада дим инде, тигез хукукы юк, аның бернинди дә татар теле бик сирәк кулланыла. Кулланылмы дисәк тә, ялгышмам, мәсәлән, шул суд, дәүләт шурасы, президент аппараты һәм министерстволарда анда бер законда, бер актларда аларның татарча кабул ителми. Мәсәлән, шул безнең Татарстан парламенты татарча чыгыш ясаучылар бик сирәк. Мәсәлән, шул ук Туфан Миндулин, ул әйе татарча сөйли. Тагы беренче кеше булыр инде шундый зыялы татар милләткә кагылышлы кешеләр. Ә күбесенчә татарча бер сүз дә әйтмиләр.
Бәлки депутатларның кайберләре татарча белмәгәннәрнең тавышларын алыр өчен русча сөйләп, ә кайберәүләре үзләре сөйли белмәгәнгә шулай килеп чыгадыр. Ләкин мәхкәмәдә, әгәр дә син таләп итсәң, Алла сакласын, мәхкәмәгә барып җитәргә. Син таләп итсәң, синең процессың барачак татарча. Һәм мин конкрет беләм, канунларны татарчага тәрҗемә итүче бик көчле тәҗрибәле юристлар бар. Каян беләм, Башкортстан юристлары аларның тәрҗемәләрен, Мәскәү канунларын көтеп торалар, чөнки башта татарчага тәрҗемә итәләр, аннан соң Уфада аны алып тиз генә башкачага тәрҗемә итеп бастыралар. Мин менә Рафаил Вәлиулла Шакирьянов Татарстан дәүләт радиосында гөл генә юридик консультациялар биреп тора. Һәм менә шул кеше мәхкәмәләрендә алып бара. Ә хәзер киңәш игәле. Беркем дә бит тимий татарча сөйләшергә. Нәрсә не без үзе без эшләмибез. Ния безнең җитәкчеләр конкретно. Президент ике телдә сөйли, премьер шулай ук. Җыелышларда милләт мәсьәләсе булганда татарча бара. Бу менә зур дәүләт дәрәҗәсендә түгел, көн күрештә һәм көн сайын эшләгән цехларда, басуларда, уку йортларында ният телне алыштырмаска. Ана бит закон куша.
Чөнки безнең татар телебез кирәкми. Кирәк булыр иде. Ул телебезне вынуждены өйрәнергә булса. Мәсәлән, эшкә урнашырсың килә икән, татар телен белмисең, эшкә урнашмыйсың. Менә шундый очракта гына татар телен өйрәнәчәкләр, татар теле булачак кына. Бауман урамында газетный киоск бар. Анда газет сатып аласың килсә, урыс телен белергә кирәк. Аларга татарча әйткәч, ул мин татар телен белмим, миңа татар теле кирәкме ди.
Шулай да бөтен яшьләрне дә бер калыпка салырга ярамый бит инде. Мәсәлән, минем үземнең дигән танышларым бар. Татар булуга карамастан, алар русча тәрбияләнгәннәр инде гаиләләрендә. Шулай да гын алар мин синең белән татарча сөйләшер өчен генә булса да гын аралашасым килә. Мин үземнең телемне камилләштерәм синең белән сөйләшеп, һәм миңа татарча сөйләшү рәхәт. Ә чынлыкта мондый кешеләр сирәк очрый дип әйтәләр.
Казанда татар теленең кулланышы белән канагатьсезлек, тәнкыйть фикерләре дә яңгырый. Әлбәттә, глобализация чорында мондый хәлләр бар һәм проблема кискенләшә. Әмма бит дәүләт һәм халыкта тик ятмый. Ни өчен күрелгән чаралар тиешле нәтиҗәне бирми соң? Ә бәлки, алар бирәдер. Хәзер Розил Вәлиевнең шул хакта фикерләрен тыңлыйбыз.
Татарстанның телләр турындагы законын инде без моннан 16 ел чамасы кабул иткәнлеген беренче вариантын. Ул 1992 елда июль аенда кабул ителде. Шул көннән башлап без аны һәр елны ким дигәндә 1-2 мәртәбә безнең комитетта, ул вакытта комиссия дип аталайды, аның үтәлешен тикшереп тордык. Biz үзебезнең комитетта һәм дәүләт советында гына түгел, һәр айны диярлек районнарга чыгып, төбәкләргә чыгып, үзебезнең Татарстанның бу мәсьәләне урында да тикшердек, ул хакта фикер алыштык. Шәһәрдә булсын, аерым бер мәктәптә булсын, клубта булсын, төрле ишмаларда булсын. Чөнки дәүләт советында утырып кына бу законның ничек гамәлгә ашыруын берничә тә тулы күләмендә белеп аңлап бетереп булмый. Билгеле, бу соңгы 16 ел эчендә шактый эшләнде. Инде без бер программаны үттек. 10 елга нигезләнгән инде бер программа, хәзер инде программаның һәм законның яңа вариантын эшләдек, һәм инде яңа вариантын эшләгәнгә дә озакламый 4 ел тула. Һәм менә без шушы 4 елга якын вакыт эчендә нәрсәләр кылганбыз, хөкүмәт тарафыннан, районнар, шәһәрләр тарафыннан, министрлыклар тарафыннан, төрле бизнес структуралар тарафыннан нәрсәләр эшләнгән, халык тарафыннан нәрсә эшләнгән, барысын да уртага салып сөйләшергә ниятләдек. Безнең законда Татарстан Республикасында телләр турындагы законны һәм программаны гамәлгә ашыру буенча Республика Советы уларга тиеш дип язылган. Шушы көнгә кадәр инде менә 4 ел вакыт уза, республика күләмендә андый советның оештырганы юк. Югыйсә алар законда каралган. Безнең законыбызның бер маддәсендә республикабызда ике дәүләт телендә белгән һәм эштә файдаланган өчен 15%-ка кадәр өстәмә түләү карала дип язылган. Әмма ләкин бер бик кызыкта, кызганычта хәл килеп чыкты. Ул статьяда бу өстәмә түләүнең ничек бирелүе, ничек билгеләнүе турында хөкүмәт үзенең документын кабул итәргә тиеш диелгән. Менә бу аңлатма шуша положение бүгенге көнгә кадәр эшләнмәгән 4 ел эчендә.
Әлбәттә, туган телне яки ике телне белеп эшләгән кешеләргә стимул булса, бөтенләй башка хәл булыр иде.
Мин һәр вакыт әйтик бирәм, дәүләт ул корылган мәҗбүриятка һәм кызыксындыруга. Бездә бүген көндә әле моның икесе дә тиешле дәрәҗәдә эшләми. Мәҗбүрият эшләсен өчен безнең моңа законнарыбыз, уларга да һәм ул законнар эшләргә тиеш. Мәҗбүрият ягыннан караганда Татарстан Республикасында моннан 8 ел элек административ хокук бозулар турында кодекс кабул ителгән иде. Һәм аның икенче маддәсендә ап-ачык итеп язып куелган: телләр турындагы законны бозган өчен җаваплылыкка тарту. Максимум анда 10 минималь хезмәт хакына кадәр штраф каралган, яисә кисәтү җитәкчегә. Менә бу механизм эшләтеп җибәрер өчен бу мөмкиндә әле безнең беркемнең дә диярлек прокуратурага булсынмы, судка булсынмы, башка дәүләт органнарына мөрәҗәгать иткәне юк. Бер хикәят булды прокуратурага, моннан бер ай чамасы элек Корстон дигән безнең бит күңел ачу һәм сәүдә үзәге бар. Алар үзләренең бер белдерүләрендә, бер инструкцияләрендә текстны бар тик инглизчә генә язып куйган булганнар. Моны кемдер күргәндә прокуратурага хәбәр иткән, хикәят язган, һәм прокуратурага кисәтү җибәргән, һәм Корстонның реакциясы бик әйбәт булды. Шуннан ук икенче көнне ул гафу үтенеп прокуратурага җавап бирде һәм мондый белдерүне ике тел язып куйды.
Сез Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә депутат язучы Розил Вәлиев, Казан студентлары Ноил Нәбиуллин һәм Ландыш Гобайдуллинаның туган телнең язмышы турында аналитик әңгәмәсен тыңлыйсыз. Иштәсезме? Һаманда шул ук аңлашылмый торган хәл. Дәүләт органнары канун чыгара, программалар төзи, акчалар бүленә, җитди агайлар һәм апалар укытуы, мәдәният, мәгълүмат мөхитендә татар мәсьәләсен куялар, тартып баралар. Ә халык, җәмәгатьчелекнең күбесе авыз ачып карап тора, яисә нидер күшеп үз юлыннан барган кебек. Шулай да бар бит хәрәкәт итүчеләр, бирәктә аз санлы булса да яшьләр төркеме үзебез хәрәкәте.
Мине бер нәрсә куандыра соңгы вакытта. Менә ул яшьләрнең бигрәдә менә үзебез дигән яшьләр хәрәкәтенең активлашып китүе. Яшьләр тотынса, димәк безнең киләчәгебез бар дигән сез. Менә урамнарга чыктылар 26 апрель көнне, сәүдә үзәкләрендә эш алып баралар. Һәм реакция бик әйбәт. Аларның аннары антиритинг дигән бер тагын бер хәрәкәтләре бар. Алар ниндидер бер оешмага шалтыраталар да, алар белән татарча сөйләшә башлыйлар. Менә сезнең кибеттән без шундый товар алырга теләгән идек, ничек ул дип. Тегендә әйтәләрен җавап бирәләр, мы вас не понимаем дип. Болар әйтәләр, менә шундый антиритинг дигән оешмадан, әгәр дә сез менә татар телендә җавап бирмәгәнсез икән, димәк без сезгә минус куябыз, һәм бу турыда матбугат аша хәбәр итәчәкбез дип. Шуннан соң инде бик күп урыннарда әйтәләр алар, җитәкчеләр, яисә дә трубканы алган телефон трубкасын алган кешеләр әйтәләр, зинһар өчен сез бу юлы безгә андый шикаят белдермәгез инде, андый сөлтә белдермәгез инде, без киләсе атналамы, тагын берничә көннәнме бу хатабызны төзәтербез дип. Һәм шундый бик еш шундый җаваплар ишетәбез диләр. Димәк, реакция әйбәт. Бездә бары тик инициатива гына җитми. Безнең халык кемнәндер көтә һәр вакыт. Һәр кем үзен җаваплы дип санарга тиеш. Үзен милләте өчен, халкы өчен, дәүләте өчен, республикасы өчен, туган теле өчен. Менә гражданлык җәмгыяте шушы бит инде ул.
Былтыр Үсеш банкының конференциясендә бер секциясе татарча барды. Бу гаҗәеп хәлләр һәм үсеш бар. Мәгариф системасында да, матбугатта да, радио телевидениедә үзгәрешләр бераз бар ул. Менә ләкин менә президент Дәүләт Советы рәисе, хөкүмәт башлыгы ике телдә интервью бирә. Мин моны киңәшмәләрнең, эшче киңәшмәләрнең татарча яшәгән районнарда, яки татарлар эшләгән оешмаларда җыелышларның татарча үткәнен күргәнем юк. Бик сирәк була ул. Түрәләр ничек сөйләшә, башкалар шунда ук кайтып үзләренең коллективында шулай тора иде. Менә шуның механизмы ничек сыганың?
Андый турдан-туры законда да, программада күрсәтмә юк. Әмма ләкин безнең закон җыелышларны дәүләт телләрендә алып баруына каршы килми, килсенчә аны хуплый. Безнең менә бу җыелышларны алып бару өчен иң беренче чиратта кешедән таләп иткәнче, җитәкчеләрдән таләп иткәнче шартлар тудырырга кирәк. Менә дәүләт советында мәсәлән берничә депутат татарча сөйли бит. Башта моңа бик сигерсенеп карадылар. Безгә хәтта булар әзрәк кенә лашкынганнар микән, яисә булар инде бер катлы кеше микән дип уйлаганнардыр инде. Әмма ләкин хәзер шуга күнектеләр моңа. Әгәр дә мин мәсәлән русча сөйләсәм, соңыннан килеп сөйләр, ни эшләп син русча сөйләдең әле дип. Элек ни эшләп татарча сөйләдең дип сөйләр, хәзер сөйләр ни эшләп син русча сөйләдең дип. Әмма ләкин моның өчен минем мөмкинлегем бар, синхрон тәрҗемә бар турдан туры. Шуңа күрә беркем дә монда инде үзенең таләбен яисә ризасызлыгын белдерә алмый.
Димәк, оешмаларда да андый тәрҗемәчеләр тәрҗемә кирәк.
Һәр бер зур оешмада, бигрәк тә инде район җитәкчелегендә, район башлыгының анда офисы икән, әйбәт икән, аны җыелышлар үткәрә торган зал икән, һәр бер районда зал булырга тиеш. Ә безнең Казанда бердән бер дәүләт советының залында гына һәм Камал театрында инде андый тәрҗемәләр бар. Бу бит инде алга киткән илләрдә, күп милләтле илләрдә бу мәсьәлә күптән хәл ителгән. Шул вакытта инде авыл кешесе ватасындыра русча сөйләшеп маташмас иде. Әгәр дә инде син үзеңнең телеңне икенче сортлы тел дип саныйсың икән, билгеле. Ул автоматик рәвештә син рус теленә күчәсең.
Разил әфәнде, менә Наил исемле техник университет студенты менә бит әйтеп тора. Законга язылган, бу безнең Татарстан, Татарстанда булса да туган тел, татар тел кулланышыга әмәлгә куелмагач, нишкә ярый, нишлим икән, ул кайнар, андый егетләр бар икән, андыйлар да. Милли нигилизм белән кешеләгәннәр дә бар, ләкин аз булса да менә бу Наил кебекләр дә бар. Шәшерәп торган егетләр, буларга әгәр дә сызгырсаң, 92 елдагы, 91 елдагы күк мәйданга да чыгып китәргә әзерләр. Менә шундый егетләргә һәм бик радикал, максималист егетләргә сездән, бездән, бигрәк тә хөкүмәттән һәм парламенттан, президенттан таләп итүче һәм канәгатьсезлек белдергән кайнар егетләргә ахырда нәрсә әйтергез?
Кайнарлык кирәктер инде, ләкин һәр нәрсәнең чамасы булырга тиеш. Әгәр дә син кайнарланып калып кына кешедән әйткәнемчә таләп итеп кенә, әгәр дә үзең бер нәрсә эшләмәсәң, бу кайнарлыкның зыяныннан башка бер нәрсәсе дә юк. Тәрбиядә, педагогикада бит һәр вакыт инде бер принцип яшәп килде, ул үзең үрнәк күрсәтү. Үзең үрнәк күрсәтү гаиләдә, ул синең беренче та гаиләң ничек. Менә син башта үзеңнең кишәрлегеңне эшкәртергә тиеш. Бүгенге көндә кайнарлык белән әллә нәрсә алдырып булмас. Менә шушы егетләрнең мин бик киләләр идем, әзрәк кенә акыл утыртканнан соң дәүләт структураларына килеп керүләр.
Аларга өмет бармы? Өметләргә мөмкинме аларга? Команда Татарстанда, татар дөньясында әлеге фырсатлардан файдаланып, уңай тенденция, уңай нәтиҗәләр үсеш булырмы? Тискәргә китәр дип уйлыйсызмы? Сезнең фараз.
Монда минем төрле вакытым булар, Әмзел әфәнде. Икеләнгән вакытларымда була. Әмма ләкин менә мин үзем дәүләт структурасында эшләгән кеше буларак, көннән көн ныграк төшенә барам. Бу вазгыятьтә дәүләт структурасында эшләүчеләр дә әкрен-әкрен генә үзгәрәләр. Яхшы якка үзгәрәләр дип әйтер идем. Элегрәк менә бу милли мәсьәләгә бик сәерсенеп карыйлар иде. Бу мәсьәләдә менә дәүләт советына карыйк, безнең моңа кадәр татарча бер авыз сүз сөйләмәгән депутатларыбыз, хәтта татарлар инде сессиядә татарча чыгып докладлар сөйли башладылар. Бу мине куандыра. Билгеле, алар әле күп түгел. Әмма ләкин тагын бер борчыган бер нәрсәм бар. Билгеле, менә өлкән бу җитәкчеләр бүген көндә президентыбыз булсын, дәүләт советы рәисе булсын, хөкүмәт җитәкчеләребез булсын, министрларыбызның күбесе булсын, ике дәүләт телендә менә дигән әйтеп сөйләшә алалар. Менә киләчәк буын ничек булыр? Кемнәр бу мәсьәләне алга таба алып китәр? Менә шулар турында уйлаганда, кай вакытта күңелдә икеләнү хисләре дә, борчылу хисләре дә туып куя. Әмма ләкин аннары мин тагын үземне үзем җуата барам. Безнең бит әле бу җитәкчеләребез совет чорында тәрбия алган кешеләр. Ул вакытта татар телен битүгә хөкүмәтләгән иде, мәктәпләребез ябылып китеп бара иде, коммунистик режим иде. Ә бүгенге хәзер яшьләребез килә бит, 90-80 елларда туган кешеләр. Алар бит милли хәрәкәтне күреп үстләр. Шушы чорда, шушындый вазгыятьтә үскән яшьләргә дә мин бөтенләй үк өметне бетерә алмыйм. Шуңа күрә өметсез шайтан ди, мин һич кайда өметемне өзмим. Татар халкы яшәгән, яши һәм яшәячәк.
Розил абзыларының яшьләргә шулай өмет белән каравына Наил һәм Ландыс канагат, әмма алар кебек егетләр һәм кызлар бик сирәк очрый хәзергә. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вари алып барды.
Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Кур'ан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 1-дән алып 7-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүген сезгә шушы сураның 8-дән алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самет хазрат укып бирә.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва иза мастал инсана дуррун даа раббаху муниban илейхи сумма иза хавваляху ни'матан минху насия ма кана яд'у илейхи мин кабл. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
سيز Қырэндагі Зумара сүресінің 8-ден алып 16-ға қатар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Қырэн тәфсирі негізінде сізге шушы аяттарының мағыналарын айтып беребіз. Шафқатты һәм рахимлі Алла есімі білен. Әгер Алласыз кішіге бәла қаза ерішсе, батыл бұзық ішлерден безіп, Аллаға қайтқаны қалда Раббысына ялварыр. Сонра Алла ул бәла қазаларына алып, алар орынына ниғметлер берсе, ул Аллаға ялварғанын ұнытып, яна азғынлыққа кетедір. Кішілеріні Алла yолыннан адаштырыр үшін, Алланың шәрекі тиңдәші бар деп, вәсвәсә қыладыр. Син анды кішіге әйт. Ислам динінә кәфірлік қылғаның үшін, Dünyada az gına faydalan. Elbette sin ut ehelinnensin. Emme kişilerde uzun vakit kıyamda turup, secde kılıp, Allah'a gına kulluk itken mümin, ul ahiret gazabından korkup, Rabbisinin rahmetin ümit itedir. Şul mümin, kafir ya ki müşrik münafik bilen bir tiyiz bulur mu? Elbette hiç bir tiyiz bulmaz. Кішілерге әйт, батылны, бұзықлықны біліп, батылдан ирак болған, хақны біліп, хақ тарафында тұрған нық мүмінлер, батылны да, хақны да білмейше, адашып ерген сұқырлар білен бір тегіз болырлар ма? Хақны батылдан айыру хақында саф ақыллы кішілергене вәгізденірлер, хәм батылдан азғынлықтан безіп, хақны қабул итерлер. Әй Мұхаммәд ғалейхиссәләм, әйт, әй иман кетірген Алланың бәндәләре, Раббығызның ғазабыннан сақланағыз. Дүнияда вақытта Аллаға итәғәт итіп, езгі ғамәлләр қылған хақ мүмінлерге ахиретті жәннәт ниғмәтләр бардыр. Аллах тәғәләнің жері кеңдір. Тұрған жайғызда динге тарлық болса, еркін жайларға көшегіз. Jihad ва хиҗрат мәшәккәтләренә сабыр итүчеләргә хисапсыз әҗерләр бирелер. Әйт, мин динне Алла ризалыгы өчен генә тотып, аңа гына ихлас гыйбадат кылырга буйрылдым. Дәхи мин Алладан мусламаннарның әвәлгесе булырга буйрылдым. Әгәр мин Раббыма гынахлы булсам, улы кыямат көненең газабыннан куркамын диген. Әйт, Мин Алла динин аның ризасы өчен генә тотканым хәлдә Аллага гына гыйбадат кыламын. Сез мүшрикләр Алладан башка теләгән нәрсәгезгә гыйбадат кылыгыз. Яна әйт, алар мүшриклек белән һәлак булучылардыр. Кыямат көнне үзләрен һәм и җәмәгатьләрен утка керү белән хәсрәткә салырлар. Белеп торыгыз, мәңгегә утка керү мәгълүм булган олуг хәсрәт түгелме? Аларга җәһәннәмдә үсләреннән дә, астларыннан да уттан булган пәрдәләр булыр. Алла бәндәләрен шул ут газабы белән куркытадыр. Әй бәндәләрем, миннән куркыгыз, ғазабымнан сақланығыз. Қырэндегі Зумәра сүресінің 8-ден алып 16-ға қатар аятларының татарша мағынәләрі әне шунды. Сізні шушы сүренің қалған аятлары білен таныштыруыны Алла насип итсә, келесі программабызда дәвам итәрбіз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Алдагы атнада да Азатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз. Бүгенгә сау булыгыз.